Hei, velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei gutter.
Hei hei.
Hei.
Da det episode 5 da.
Ja.
Vi har beveget oss litt ut av vårt vante studio. I dag sitter vi på et helt fantastisk sted.
Ja, nå vi midt i vakre Valdres og ser utover, utover Vang. Fra flotte Lerolshøgda med en superhytte til Knut og Kristin som har bygd en veldig flott sak.
Ja. Ja, dette her helt magisk, rett og slett.
Ja, det var mer enn jeg egentlig hadde drømt om. Det sånn at når du våkner om morgenen og ser ut av vinduet, så du liksom redd for at du skal dette ned I Vangsmjøsa. Så det spesielt.
Ja. Grunnen til at vi her den helgen her, eller ikke helgen engang, faktisk, det vinterferieuke, uke 8, jo for å trene unghund.
Ja, nå snakket vi jo litt om det å ha valp hjemme og sånne ting, og så tenkte vi kan snakke litt om det å I hvert fall å komme seg ut da, og det så veldig mange meninger om alt, I alt her, og jeg har litt lyst til å liksom forenkle ting, I forhold til det at vi skal nå ut og slippe valpen vår kanskje litt I fjellet.
Ja, og det har vi gjort I går og I dag.
Ja, vi har prøvd oss litt, og det som greia nå jo litt å på en måte få litt sånn layback, og koble av lina og putte hendene I lomma og holde kjeft. Hva gjør hun nå? Selvfølgelig så jeg synes jo ofte at når jeg skal jobbe opp andre hunder så det jo veldig greit at man har en god hund som jobber foran oss og som på en måte kanskje kan finne litt ful og at vi kan komme opp I situasjoner med valpen da, som på en måte litt sånn allerede laget til.
Mm.
Men ikke minst så har vi dette her med så det vi kan kalle for miljøtrening. Altså hunden som du nå har tatt med deg kanskje rett ifra asfalten I Oslo da, skar opp I fjellet og utforske fjellet. Og da skar han jo på en måte miljøtrening I det nye miljøet også. Han skal lære å hoppe over bekker, han skal gå I blaut myr, og han skal skli nedover et svaberg, ikke sant, på fjellet, og bli vant til det, og synes det ordentlig. Så at man ikke liksom på en måte tenker at nå det stand og ryper og full pakke med en gang. Nei, kanskje det bare liksom det å bli vant til å bevege seg I det nye miljøet som greia.
Ja, og det var ganske sånn tydelig for meg egentlig I går, at forskjellen på det å gå tur og det å være på jakt.
Ja.
Og det tar litt tid før en ung hund skjønner forskjellen.
Ja, både du og hunden, ikke sant? Fordi at det blir litt sånn at når du nå liksom, du har en del tanker om hva dette her handler om selv, du er ikke skolert selv på noen måte, ikke sant? Du har tatt jegerprøva, Du har planer for denne valpen din, og du skal ut, og du skal lage en jeger ut av hunden nå, og tenker at jeg har jo kjøpt en stående fuglehund fra god avstamning, og nå det liksom bare ut og jakte.
Ja, det bare plutselig på liksom, press play on tape, og så alt I orden. Og det ikke tilfellet.
Nei, og det liksom, som jeg sa litt til deg ute I dag også, at det liksom, nei, la han få lov nå, ikke sant? Jo mer du nå driver og sier at, kom igjen, ut og jakte nå, ikke sant? Jo mer blir han bare opptatt av deg, og tenker, ja, hva det vi skal for? Ja, du sier at vi skal et eller annet. men hva det å jakte, ikke sant? Så den biten der liksom det litt hemmelige krue da, med en fuglehund da, at han skal jo, han har det jo I seg, alle egenskapene som etter hvert skal formes på plass der, men han skal på en måte få lov til å komme inn I det på sin måte. Og kanskje noe av det viktigste du gjør da, jo på en måte bare ja, holde kjeft, putte hendene I lomma, og la han få lov til å miljøet tilvende seg, og kjenne på lukter, og ja, være liksom i i den settingen da, som jo en ny setting, ikke sant? Alt nytt, egentlig.
Ja, og det ble veldig tydelig for meg i dag. Og det å se hunden måtte søke til meg for å liksom, for den sånn, hva dette for noe? Hva skjer nå? Dette jo ikke en vanlig tur.
Nei, og du hadde jo liksom litt sånn, hva skal vi si? Altså, du ser at du har en forventning i det du slipper hunden din og tenker at nå skal vi jakte.
Mm.
Og så, ja, så har du den fuglehunden, ikke sant? Og så spør deg bare, ja, hva er det du prøver å si? Vi skal gjøre hva for noe, sier du? Ikke sant? Han må bare, alle de tingene med ut og søke, finne selvstendighet og finne trygghet, det gjør han jo etter hvert.
Mm.
Men vi må jo begynne en stand.
Ja.
Og det gjør vi med at han faktisk får tid til å tenke selv, da.
Mm.
Og det nok kanskje der vi går på største blemme, og skaper en sånn avhengighet til oss, hos hunden vår, at vi liksom på en måte begynner å styre den da ganske med en gang, ikke sant? Vi begynner å si liksom, ja, kom igjen, ut der, ja, høyre, venstre, hit og dit, ikke sant? Og så liksom, bikkja skjønner ingenting, og vi blir litt frustrert, ikke sant? Og,
for dette jo plutselig helt nye kommandoer.
Ja, og liksom, det å ut og løpe vekk fra deg, altså vi er flokken vår, ikke sant? Skal vi ut og jakte? Ja, 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 hva er det? Og så kommer det, så skjer det liksom etter hvert da, en sånn løsrivning, eller hva du skal kalle den, ikke sant? Hvor hunden da på en måte begynner å nærme seg, eller blir litt nysgjerrig da, og interessert, og kanskje ser liv, andre ting, ville dyr, fugler, lukter, og liksom har lyst til å utforske dette her. Og at du da klarer å holde kjeft, og la han få lov til å gjøre det, og finne ut hva er den lukta der, hva er det som skjer der, Og kanskje du liksom, i det du også putter hendene i lomma og ser en annen vei i det hun står på deg, ser på deg og sier liksom, hva skal jeg nå, hva skal jeg nå, ikke sant? Ikke sier noe, men bare rusler sakte videre og liksom gir egentlig ballen til hunden og sier, ja, finn ut litt nå. Finn ut hva du vil. Finn ut hva du driver med. Og bruk litt tid, ikke. Og det er så mange råd, og det er så mange ting liksom, vi får beskjed om å gjøre, men liksom bare la hunden få lov til å finne ut litt ting, og ikke minst du også, altså dere to sammen,
mm-hmm.
Finn ut dette her. Ikke grav dere ned i bøker, men hvem er dere to sammen i fjellet?
Mm. Ja, for det merket jeg jo at som hundeier, og spesielt da kanskje til fuglehund, så har du på liksom, nå liksom, i dag...
Ja, ja.
I dag skjer det,
ja.
Og så skjer det ikke.
Nei, ikke sant? Nei,
så jeg tror
ikke.
Så tålmodighet i denne fasen, det kjenner jeg at jeg helt sikkert også må jobbe med meg selv på da. Og det er jo veldig trygt for meg å få lov til å være sammen med dere, gå sammen med dere som er erfarne fuglehundfolk, og liksom, nei, bare slapp av liksom, slapp av, la han få tulle og holde på. Fordi så fort han liksom skjønner det, så skjønner han det.
Ja, og så liksom de her hopp og sprett foran deg, og liksom litt sånn, hva skal vi liksom, hva gjør vi, hva er det vi, ja, du inviterer meg til, og liksom, kom igjen, men hva, til hva?
Mm.
Det er liksom den der, det å vekke liksom disse her instinktene litt da, på en forsiktig måte, og la dem få lov til å tenke selv.
Mhm.
Det skaper at hunden mye fortere slipper seg når du kommer ut i feltet. Da vet han at det er liksom ikke, det er ikke far som skal på en måte finne på ting her. Det er jeg som skal finne på ting selv. Og at de tingene jeg skal finne på er det å liksom ut og søke og faktisk bare liksom, legge meg på vinden. Altså, og bli ett med den jeg faktisk er, og det er jo å søke opp og finne lukt av rype, eller fugl da, som orrfugl, eller ja, den pakka der.
Mm.
Så la hunden få gjøre det, i stedet for at du da blander deg inn og blir med på, ja, vi skal dit, gå dit, nei, gjør det, nei, ikke sant? Og da blir hunden mer opptatt av deg, enn det å faktisk utforske og finne ut ting på egen hånd.
Mm. Som på det egentlig ligger I genene.
Ja, og det gjelder alle jakthunder, ikke sant? Det å på en måte frigjøre hunden ifra den litt sterke knyttingen til alt med deg da.
Mm.
Til å nå bli en litt mer selvstendig og gjøre en jobb som faktisk kanskje det den som best på, ikke sant? Og på en måte pleie det og foredle de tingene som på en måte gjør hunden din god.
Mm.
Det gjør den gjennom å få lov til å erfare. Og få lov til å jobbe og jobbe og jobbe og bli god.
Jeg merker jo det at hjemme så øver vi jo på kontakt, nærhet og når vi nå plutselig kommer I fellene så skal på en måte, nå skal det legges litt altså på en måte legges litt vekt for nå det på en måte hundens liksom ryggmarksreflekser som vi skal på en måte prøve å bygge opp under da.
Ja, og du kan si at instinktene og linjene som hunden kanskje kommer fra tilsier at du har en, kanskje en hund som kan bli en veldig selvstendig og flink hund som på en måte jobber stort I fjellet. Da. Og da jo alt det du har gjort av kontakttrening og sånne ting veldig, veldig viktig.
Mm.
Fordi når hunden din etter hvert nå blir selvstendig og liksom legger fjellet under seg, så trenger du den kontaktbiten veldig, veldig, veldig.
Ja, det må på at du er grunnmuren.
Ja, det grunnmuren I et samarbeid, da.
Mm.
Mm. Og det samarbeidet, det all sånn, jeg ser jo, når jeg jobber med hunder som liksom, som har dårlig kontakt, som jobber veldig på egen hånd og går veldig stort og veldig selvstendige, så det jo tilbake til kontakttrening.
Mhm.
Jeg må helt tilbake til basic og jobbe med det for å komme inn og få et samarbeid på en sånn type hund. Så alt du gjør av kontaktarbeid og samarbeid med hunden generelt, det superviktig hele veien.
Ja, og det tror jeg den viktigheten av, som også ble ganske tydelig for meg I dag, den, liksom, hvordan jeg som hundefører slash jeger også oppfører meg når vi nå liksom, I fjellet. Og jeg tror du ga vel flere korreksjoner til meg enn du gjorde til Sting I dag. Og liksom, ikke se på nå, ikke se på nå, liksom, ikke gi han oppmerksomhet nå, la han flott nå. Liksom, og det tror jeg, det tror jeg sånn, hvis man nå har kjøpt seg en fuglehundvalp, og det å få lov til å være sammen med noen som vet hva de gjør når du først liksom ute I fjellet kan være en ganske sånn både fornuftig og kanskje nødvendig for å liksom ikke drite seg ut som hundefører slash jeger også fordi begge vi to nye på det
Ja, og der jo alle sånne fuglehundklubber veldig flinke til å ta med seg ferske folk ut og gi akkurat denne her type erfaring. For det er så enkelt og viktig.
Mm.
Men samtidig, hvis man ikke på en måte blir på en måte ledet inn til det, da, så tenker man jo det at man snakker til hunden, og kom igjen og gjør ditt og gjør det, ikke sant? Og så bare blir ikke, herregud, jeg står midt ut på vidda her, hva faen skal jeg gjøre, liksom?
Mm.
Og det må liksom komme som en sånn, det må få lov til å våkne, da.
Mm.
Og det gjør det gjennom at man bygger opp en selvstendighet til hunden for å drive med akkurat den skar.
Ja, og da må du ut I fjellerskjerskogen for å få til det. Ja, du klarer ikke å gjøre det liksom på Ekebergsletta.
Nei, ikke sant? Nei, altså skal du skape jegeren, så må den jo få lov til å utvikle seg der den skal være jeger.
Ja, jeg sånn som, liksom, jeg skal klare alt selv, men, og det tror jeg, det sikkert mange som sånn som meg, men her tror jeg det viktig også på å legge bort litt sånn egen stolthet, tørre å liksom komme med lua litt I hånda, komme til en fuglehundklubb, eller og si at, vet du hva, jeg fersk fuglehundeier, og jeg trenger hjelp, og jeg tror det og det var sånn supertydelig for meg I dag. Nå har jo Sting vært med dere noen ganger tidligere, men det første gangen jeg har fått å være med, og det super lærerikt.
Ja, og det litt vanskelig å lese seg til disse detaljene her.
Ja.
Og det de små tingene her som teller faktisk, som man kanskje ikke kan lese seg til. For det de tingene som en annen enn må se deg gjøre, og som du ikke tenker over at du gjør, som faktisk kan være liksom den store lille tingen da,
ja.
Som gjør at du lykkes eller mislykkes.
Ja.
Det veldig, synes jeg veldig smart av folk og ta kontakt og bli med I en raseklubb eller en fuglehundklubb generelt og være med på arrangementer som handler om å føre hund I fjellet og lære om det å utvikle unghunden sin til å bli en god jeger.
Ja, for dette ikke teoretiske kunnskaper på en måte. Dette er praksis, liksom. Dette her
Jeg tror alle vi som på en måte jobber mye med hund I praksis, veldig lett gjennomskuer dem som på en måte litt for mye teoretikere, eller I hvert fall for lite praktikere, da.
Mm.
Ser vi med en gang den store forskjellen. For vi som jobber mye med hund, vi mye rundere. Vi vet at det mange veier til rom,
mm.
og vi vet at hunden må få finne sin, og ikke minst finne veien sammen med deg, da, den du
Mm.
Og du ikke den samme som det kanskje står beskrevet I boka, ikke sant? Du deg, og sammen med hunden din så dere to veldig unike som må få lov til å finne deres vei, da.
Mm.
Og da synes jeg det veldig vanskelig at man skal på en måte blande inn og være, man får veldig mye råd og dårlig råd og gode råd, ikke sant? Og gjør sånn og ditt og datt. Men dette en sånn dynamisk prosess, for å kalle det
mm.
hvor dere skal på en måte finne hverandre som de to dere og når dere gjør det, så veien mye raskere til målet for dere to,
ja.
I stedet for gjennom gjennom den teoretiske boka om hvordan skissert hvordan ting skal være.
Dette jo noe av skjermen med å gjøre opptak litt utenfor studio. Det skjer jo ting rundt oss som vi ikke har helt, kontroll på.
Nei, det en månelanding ut ja. Her nå.
Så. Og noen litt utålmodige hunder. Men vi tar den med den utsikten vi har I dag, så tåler vi tåler det.
Absolutt.
Selv om det ble noe forpurret selvfølgelig. Ja. nei, og I hvert fall for Sting og jeg disse dagene her nå så jo både dere som erfarne Torhus og du og vi har med oss noe mer erfarne hunder så både Sting og jeg har på en måte litt sånn, en liten kompetanse å lene oss på og det har jeg jo sett effektivt også for Sting at han får lov til å se på fuglearbeidet til en erfaren hund får lov til å fly litt I beina på han og ødelegge litt for han men det på en voksen og trygg hund men alt dette bidrar jo til at ting våkner hos unghunden
Ja, og vi skal jo, som vi har snakket om, vi skal jo ikke liksom la denne her unghunden få lov til å begynne å henge I hæla og liksom bare løpe etter for å løpe etter, ikke sant? Vi har snakket om dette med å henge etter, ikke sant? Mm. Og det jo ikke det det handler om, men klart du får litt ekstra ut av det når du har en erfaren hund som kanskje finner ful og sånne ting, da. Da kanskje du blir støkk opp noen ful, ikke sant? Og valpen får jo se ful, og han får lov til å... være med bort I setet der fuglen kom ifra, ikke sant, for lukte, og du ser liksom, oi, her skjer et eller annet, mm. hvorfor I all verden dette så interessant, for en hund som aldri har sett en rype før,
mm.
hvorfor lukter dette så godt, for akkurat den hunden som, ja, han har jo har ingen erfaring, et eller annet skjer I hunden din, du ser at den liksom, den får en sånn fokus, og noe spennende med den der rypelukta, altså, selv om det ikke, han skjønner kanskje hva det der og da,
mm.
Så blir det en sånn connection mellom det fuglen etter hvert, ikke sant, og lukta, og jeg skal finne det, og jeg skal, ikke sant, jobbe sammen med far eller mor I forhold til det, altså, ting kommer på plass etter hvert.
Mm.
Puslespill, dette her.
Men ha tålmodighet, for det skjer liksom ikke løpet med et fingerknips, liksom.
Nei, og det veldig, veldig forskjellig hvor fort, på en måte, en hund modnes, kan du si, og våkner, som vi sier også, da, ikke sant? Mm. Hun kan jo bli eksponert I fugl flere ganger og på en måte ikke egentlig få noe særlig ut av det annet enn at I øyeblikkets interesse da, eller oppvåkning akkurat der og da, men så blir det bort igjen som en hvilken som helst annen erfaring som blir gjort og forsvinner igjen. Men med noen repetisjoner og liksom med modenhet og klarhet for å på en måte være med I dette her, så sier vi plutselig at unghunden vår har våknet,
mm.
og I det så legger vi jo at nå skjønner han hva det å jakte eller løpe og finne fugl egentlig for noe. Og ta I stand og ja, begynner å være med I dette spillet da.
Mm. Mm. Og så har vi hatt to helt sinnssykt fine dager her nå. Vi har vært heldige både med været, litt mye vind I går, men en hel del fugl. Ja. Og det gjør at vi får ja, repetert.
Ja, og nå, liksom, nå får vi jo liksom... Jeg synes ofte at det liksom, sånn tidlig på vinteren, sen høst, vinter, sånn november, desember, januar, ofte litt sånn at man har ganske... glede av å på en måte kjenne terrenget og vite hvor fuglen I forhold til tida på året så synes jeg at når vi nå lir utover mot våren så blir på en måte fuglen litt mer samarbeidsvillig og lettere å finne kanskje og han nærmer seg jo at han skal begynne å tenke på leiken for å få paring og egglegging til sommeren opp og så, ikke sant? Ting begynner å gakle I veien, vi vet, utover vinteren nå så det jo orrhanalek på myrer og det tiurlek I skogen, ikke sant? Og på fjellet så gjør rypa det samme. Så vi det lettere for oss etter hvert nå å komme inn på dette her og få finne fugl, da, rett og slett. Og vær, ikke minst, blir jo bare bedre og bedre utover våren.
Altså, vi har hatt påskestemning.
Ja, det ikke noe som så fint som å kunne gå I fjellet nå I midten av februar og føle at det beste påskeværet, liksom, med sol og ja, varmt og godt. Ja,
ja det flott. Hva annet viktig I den perioden vi nå med? Nå vi, liksom, vi I gang med fuglearbeidtreningen for ungen. Hva viktig liksom, fremover nå?
Ja, altså... Innledningsvis så snakket jeg om de seks første månedene som veldig viktige for hun, og det at valpen nå får lov til å få en del av å være med litt og bli eksponert for dette her innenfor den perioden veldig viktig. Vi skal ikke holde igjen denne bikkja her nå til den blir voksen før han skal ut og løpe. Han skal ut og erfare og få dette her I tidlig alder, og det viktig, og kontinuitet sier seg jo, og så skal man bli god på noe, så må man repetere, og det kan ikke være alt for lang tid mellom hver gang vi på en måte I fjellet, da. Det må på en måte settes av litt tid, og det må settes av liksom litt sånn, det må gjøres en plan på at vinteren I år på en måte litt forbeholdt at vi har en valp I huset som på en måte skal få mest mulig erfaring I fjellet å gjøre. Det nok noe av det vi liksom kanskje plutselig ser, at oi, jeg har jo, får jo ikke tid til dette her omtrent, ikke sant? Og da mister vi mye viktig tid, erfaring for valpen, da.
Ja, og det tror jeg det du sier et viktig poeng, fordi jeg kjenner jo selv, nå har jeg vært heldig og truffet dere, og sånn sett fått liksom være med på reisen sammen, litt sånn sammen med Sting og dere, og så det ikke alle som har liksom den førstehånds tilgangen til den kompetansen dere besitter, så liksom, hvilke muligheter, eller hva bør man gjøre som fersk fuglehundeier men som kanskje ikke har det nettverket som jeg har vært sånn heldig og fått, og liksom bare, hva gjør jeg liksom? Hva gjør jeg for å, finnes det liksom, hvor kan jeg søke hjelp? Finnes det noen som tilbyr disse tjenestene?
Ja, altså det det absolutt mange som gjør, og ikke minst så en billig og veldig god måte å gjøre dette her på jo til slutt seg en klubb da. En fuglehundklubb som I det området der du bor.
Ja, for det greit å komme liksom med lua I hånda og en valp som nesten ikke sitter på kommando, og så liksom bare, hallo kjære dere, jeg trenger hjelp, det liksom, det innenfor.
Det veldig innenfor. Det sånn med, altså, det en jobb som må gjøres hele tiden og holdes ved like, ikke sant? Og det liksom, alle vi som driver med fuglene og har gjort det I mange år, vi vet at sånn det, og vi vil gjerne hjelpe. Klubbmiljøet veldig positiv og vil gjerne være der for det og hjelpe deg, og det skal du bare ta imot alt du kan få.
Så du nybegynner, og har en ung hund, så finnes det på en måte hjelp I hundeklubbene.
Hundeklubber gir deg et godt, veldig, veldig godt alternativ.
Mm.
Og det jo selvfølgelig også mange private skoler og dressører som veldig flinke, som men det ofte koster litt mer.
Mm.
Men sånn det jo, ikke sant? Man, som professionell trener så må man skaffe seg å ha terrenger, og man må, det mange ting som koster mye penger, og som gjør at det... Det blir en litt større utgift da.
Mm.
Og at det koster litt mer kanskje i andre enden også.
Mm.
Så, mens klubber generelt har et supertilbud og kan gjøre en kjempejobb.
Ja. Så det du sier at det finnes på en måte flere veier til mål. Det ene gjennom hundeklubbene. Mm. Og så finnes det profesjonelle aktører som tilbyr kursing for både hundefører/jeger og for unghund.
Ja, og jeg synes jo det viktige synes jeg jo at man på en måte kanskje finner et miljø som på en måte ikke slavisk på en veldig sånn der, at man har det så travelt opplegg, og at man finner en erfaren instruktør med mye hund bak seg,
mm.
som på en måte vet at dette her på en måte tar tid, og at løpe litt etter det her, og gjøre litt sånn der og der, det har liksom ikke noe å si det. Ting kommer på plass, og man skal ikke bli redd for at det minste ting som på en måte blir feil, liksom fatalt for videre, da. Det det jo ikke. Det er bare en liksom kredd for... For erfaringsboka, liksom. Det
Men finnes det noen steder hvor man kan... Finnes det noen oversikt over disse aktørene? Finnes det noen jeg tenker liksom, hvis man tar med... Det jo litt som å sende ungen i barnehagen, på en måte. Du gjør liksom ikke det til hvem som helst. Det liksom... Er det bare word of mouth, eller finnes det noen steder hvor man kan finne disse ressursene, og dette på en lang vei til mål da, men liksom, ok, jeg har en ung hund og jeg trenger hjelp, hvor går jeg hen da? Liksom raseklubben et sted å begynne? Er NKK et sted å begynne? Eller må man liksom slå opp, nå heter det ikke gule sider lenger da, men liksom, eller det bare å liksom google fuglehundtrener liksom, og så trykke på den øverste linken du finner?
Ja, altså jeg vil jo kanskje tenke at det mest naturlige først å gå inn på raseklubben,
mm.
eller den lokale fuglehundklubben som kanskje omfatter flere raser, da.
Mm.
Og bare liksom ta kontakt der, og bli litt kjent, og smake litt på miljøet, og kjenne om dette her noe for meg.
Mm.
Og det... og så det er jo mange av oss som på en måte ikke har den tida til å liksom på en måte følge programmer, da. Til alle... Altså, vi skal ha et kurs sånn og sånn og sånn og sånn, snart. Men at man da må kanskje tenke at man skal kjøpe et eller annet privat. Og da kan du jo følge din egen timeplan. Og da det jo mer å gå på de private aktørene, ikke sant? Som har tida til å ta imot deg når det passer deg.
Ja, og der eller Fuglehundklubben også et godt ressurssenter, eller et utgangspunkt for å finne de flinke folka.
Absolutt, og vi har jo eget blad, ikke sant? Fuglehunden. Mm. Fuglehunden står det veldig mye om både raseklubber og tilbud, ikke sant? Generelt, til akkurat sånn type trening da, som det vi snakker om her.
Ja, og det ikke flaut å spørre om hjelp?
Nei, for all del. Dette det beste som Dette det vi alle en del av, vi som driver med fuglehund.
Kult.
Ja.
Vi må jo ha med et stammespråkord i dag også, må vi ikke det, Torhus?
Ja, nå har vi jo snakket en del om vind.
Ja, masse. I dag har det vært mye vind.
Og det, da du slipper bikkja i vind, da, tenker på det, da hvor vind kommer ifra.
Mm.
Kommer den med meg, eller kommer den imot meg? Og det å la... slippe bikkja i motvind for eksempel, så søker den jo fra deg.
Mm.
Men har du medvind, så må du la bikkja gå ut da. Da går han ifra det og så søker han
hente liksom hente vind.
Ja.
Ja, og det et medvindsslipp.
Ja. Og ja. Da må du la bikkja få tid og ja, rett og slett være tålmodig da og la den jobbe godt ut før den søker imot deg da.
Ja, for da må den liksom gå fra deg et stykke fra deg, hente vinden
ja.
Og så søke til deg.
Ja.
Ja.
Det blir jo et medvindsøk da.
Ja. Så dagens stammespråkord medvindsøk.
Medvindsøk, ja. Ja.
Ja, Torus, vi skal ha Fuglehundfolkpoddens første gjest, Anders Korshavn.
Ja, det blir veldig bra.
Anders, kan ikke du helt innledningsvis bare si noen ord om deg selv, og så skal vi... Anders er jo jegerprøvinstruktør, veldig ivrig jeger, og nå har vi snakket mye om unghund og valp, men det jo ikke bare valpen som trenger trening, det jo en fersk jeger også, og der jo jegerprøven en helt essensiell og nødvendig del for å få lov til å gå på jakt.
Ja.
Så Anders skal snakke litt om det, men først, Anders, kan ikke du si noen ord om deg selv?
Ja, nei, jeg har jakta nå I ganske mange år, og lærte å jakte om far min, egentlig.
Mm.
Sånn som mange gjør. Det jo gjerne foreldregenerasjonen, eller bestefar, eller bestemor, for den dags skyld, etter hvert også. Som det går I arv. Men det jo også mye byfolk som jakter.
Mm.
Og det en av grunnene til at man innførte jegerprøven da, som en obligatorisk prøve I 1986, var det vel? Fordi det var ikke alle som kunne lære av bestefar eller far eller bestemor for den saks skyld. Man måtte ha opplæring, hadde lyst til å begynne med jakt og var glad I jakt og friluftsliv. Og ikke hadde nødvendigvis de forutsetninger som mange på landsbygda da, I Gåstein hadde var fra byen, men man likte de tingene likevel, og da var det naturlig å gå og få opplæring.
Mm.
Samtidig som det også en annen viktig sak med det med jegerprøven, at de andre, de som ikke jegere, som bruker skog og fjell, skal vite at de som jegere faktisk har et kurs, de kan dette her, de har lært sikkerhet, de har lært hvordan man skal behandle våpen, så de utgjør ikke noe fare for noen andre.
Mm.
Det også viktig, ikke sant? Sånn at ja, de som ikke jakter også skjønner at ja, vi jegere, vi flyr ikke rundt og gønner løs og holder på, liksom, ikke sant? For det var en sånn Før I tida så var det litt sånn, jegere hadde litt sånn dårlig rykte på seg, og det var kanskje alkohol med I bildet og sånne ting, ikke sant? Man tok ikke det med sikkerheten så nøye, men nå så, jo, man går en egen opplæring, man lærer sikkerhet, man lærer det at man på jakt, så ikke alkohol tingen å drive med, så det... Så det med på å sikre oss som jegere det at vi kan holde på med det vi liker bra, og at resten av befolkningen da, tolererer det, og synes det greit at vi får holde på med det.
Ja, og det tror jeg viktig, det et viktig poeng du inne på der, og det den viktigheten av at vi som jegere... forholde oss til regler og på en måte med på å bevare den naturen og den floraen og faunaen som finnes der for å få lov til å holde på med dette I fremtiden også.
Absolutt, og det at man forvalter ressursene og at man høster av overskuddet det handler om.
Ja.
Vi går ikke ut og skyter den siste fuglen av ditten og datten eller den siste rådyr eller den siste hjorten. Altså, vi får forvalte et overskudd. Vi høster av naturens overskudd. Og det må alltid være et bærende prinsipp I norsk jakt.
Ja. Nå sitter vi her i midten av februar og har vært ute med hundene våre og ladde våpen, men det jo ikke sånn at det jo ikke akkurat noe matauk.
Nei. Særlig jakt på ski eller truger i februar og i nord helt frem til 15. mars enkelte steder handler jo veldig mye mer om turen.
Ja, altså det er jo bare tur egentlig.
Ja, og særlig vi fuglejegere som da bruker hund. Mm. Avhengig av at de fuglene trykker da, litt grann i alle fall. Mm. Og det gjør de i mindre grad i februar, ja. Mars.
Ja.
Så ja, det blir veldig mye da turen å få komme seg ut med hunder. Og, men vi opplever jo naturen, og vi har jo sett fugl. Og ja. Det er jo stas, så, og det handler ikke nødvendigvis om hvor mange fugler som blir med hjemme i sekken. Og får du en sjans, får du en mulighet, får du en stand på hunden din for eksempel, og opplever en situasjon, så begynner jo pumpa å gå, og du får litt adrenalin, og du får liksom den opplevelsen du ute etter.
Du glemmer plutselig at det 22 graders helling på den bakken du må løpe opp.
Ja, det sant. Du kan fort gjøre unna noen høydemeter uten at du føler at du har slitt deg helt ut. Det etterpå, så merker du det selvfølgelig, men sånn er det.
Ja, du sa ikke så mye om deg selv egentlig, Anders, men du er jo egentlig en... du kommer jo egentlig fra...
Gjøvik,
ja, ja. Men er bygget nå?
Jeg er oppvokst på Gjøvik fra jeg var liten til jeg var noen av 20 og flyttet til Oslo. Da, eller jeg var noen år i USA først ved utdannelse og har bodd i Oslo siden.
Mm. Og du har jakta brorparten av livet ditt?
Ja, det har jeg jo. Så, men selv i Oslo, altså jeg kan dra hjemmefra, bor sånn, ganske sentralt i Oslo, og dra hjemmefra, og etter 20 minutter med i bilen, så er jeg i jaktterreng.
Ja.
Altså, jeg medlem av Oslomarka Jeger- og Fiskeforening.
Mm.
Vi har et terreng som vi leier av Løvenskjold.
Mm.
Det ligger litt sånn opp, ja, litt sånn sør, hva blir det? Sør-øst for Kikkut, omtrent.
Mm.
7000 mål, ikke voldsomt stort. Stort nok at man kan faktisk klare å gå seg bort, uten at jeg vil si at jeg har gjort det, men jeg var på nippene et par ganger. Men 7000 mål er helt greit. Sesongkort, 1200 kroner, altså, det koster jo ikke så mye, det tilgjengelig.
Mm.
Jeg kan sette meg i bilen, som sagt, etter 20 minutter så er jeg i terrenget.
Mm.
Slipper bikkja, gå. Og så ned igjen.
Ja, for en av de spørsmålene som er en sånn gjenganger som vi får inn til oss på både Instagram og på Facebook, er liksom, ok, jeg har kjøpt meg fuglehund, men hvordan i all verden skal jeg få jakte ryper?
Mm.
Hvor finner jeg terreng, og kan jeg gjøre det uten at det koster liksom 100 000-vis av kroner?
Ja, absolutt, og det finnes jo masse tilgjengelig i Norge, og det en av fordelene vi har med at staten tross alt eier, selv om det har vært litt debatt rundt det her med at de selger ut en del skogområder og sånn, så er jo fortsatt staten en stor grunneier i Norge,
mm.
og vi har lange tradisjoner, hundrevis av år tilbake til at befolkningen har tilgang til jakt og fangst.
Mm.
Klart, bor du i Oslo og skal jakte rype, så må du kjøre noen timer nødvendigvis. Men altså, som jeg da, som jakter i Nordmarka, det er skogsfugl, orrfugl, tiur. Jeg felt en tiur senest nå i høst, jeg. Det var ikke mange milene fra sentrum i Oslo, altså. Mm. Så det er tilgjengelig.
Mm.
Og tenk deg, altså, vår klubb, Oslomarka Jeger og Fisk, 1200 kroner, sesongkort.
Mm.
Kan du jakte fra 10. september og frem til lille julaften for 1200 kroner. Og du tar den en halvtime og kjører fra sentrum.
Og det er det det koster til å ta med familien på kino, ikke sant?
Ikke sant?
Ja.
Så det er tilgjengelig.
Mm.
Men du må vite om det, selvfølgelig, og du må oppsøke det. Og du må gjøre en innsats.
Mm.
Ja.
Men rypejakt, hva, har du noen sånne tips til en fersk fuglehundeier som har lyst til å jakte rype, eller?
Ja, altså det finnes jo terreng rundt omkring, og i natur jo en fantastisk fin portal å finne muligheter.
Mm.
Finne både terreng og hytteleie og i det hele tatt. Jeg husker jo for noen år siden så var det litt smalhans på rype her nå på Østlandet og i sør. Da tok vi turen til Finnmark.
Ja.
Og da bugna det fugl der. Det ofte litt sånn, det ikke fugl der, så det fugl der.
Men det statsallmenning, eller det privat
terreng? Ja, da kjøpte jeg kort
I statsallmenning?
Ja. Hva var det? Kautokeino, altså ikke så langt fra, altså mellom... i området rundt der da. Så da fløy vi til Alta. Og så var det en par timer i bil, og så det jo et prima rypetareng. Leide hytte av en same der oppe. Som en veldig hyggelig kar. Og han kjørte oss ut på vidda.
Ja.
Og jeg jakta da sammen med min datter og min sønn. Og kona var med som revadilter, som vi sier da.
Ok, så, men noen av de rådene vi har gitt jo å bruke nettverket sitt.
Ja.
For det jo sånn at vi bor i et land hvor man stort sett tre håndtrykk unna å kjenne alle.
Ja.
Så det å bruke nettverket sitt kan være en fornuftig måte å prøve å få tak i seg et jaktterreng på da.
Absolutt.
Enten som gjestejeger eller... Ja.
Ja da, det er ganske tilgjengelig med jakt i Norge, altså. Det, absolutt. Så det er akkurat den, det ikke noe argument at nei, jeg fikk dessverre ikke jakta noe, fordi jeg fant ikke ut hvor jeg skulle gjøre det. Altså, det dessverre slik at mange som tar jegerprøven, jeg jo jegerprøveinstruktør selv, og det dessverre slik at en del ikke kommer seg ut. Du tar jegerprøvekurs, og så blir det ikke jegere.
Dørstokkmila er jo høy da.
Det en terskel der. Så man må virkelig ville det, og man må finne ut av det. Men som sagt, i Norge jakt tilgjengelig, og vi har en portal i natur som helt fantastisk. Du finner.
Ja.
Terreng. Jeg har blitt invitert av venner av oss som inviterer meg på ting i september. Og hvis det et middagsselskap på Majorstua, så blir det ofte nei som svar. Men det en hyttetur, for eksempel, et eller annet sted, så tenker jeg, ja, men hyttetur, ja, ok, hvor den hytta? Ok, da går jeg på innatur. Kan jeg da kombinere det med at vi kommer opp der og en weekend? Med at jeg kan ta med bikkja og børsa, og så kjøper jeg kort, og så kan jeg gå.
Få noen timer?
Ja. Og det finnes. Jeg synes nå var på Syndfjellet her, for noen uker siden. Noen venner av oss med hytte der. Ok, gikk på. Ja, det finnes. Jeg fikk kjøpt kort, kunne gå.
Kult.
Ja.
Ja. Så i natur.
I natur,
ja.
Det et godt starting point, absolutt.
Ja. Litt tilbake til dette med jegerprøve. La oss si at nå har vi kjøpt oss fuglehundvalp, og så det nå trenger matfar eller matmor litt kursing.
Ja.
Hvor begynner man hen?
Altså, det jo... Og man får jo alltid høre at grunndressur, det viktig, ikke sant? Kom her, kom. Og sånn, ja, jeg har en veldig lydig hund. Ja, den kommer hver gang. Ja, men hvis han bare kommer når han har lyst selv, da den egentlig ikke en lydig hund. Men hvis han kommer når du vil, da den en lydig hund. Så det liksom forskjellen egentlig, veldig ofte. Og den grunndressuren, ja, den viktig. Den det. Men det ikke så mange kommandoer du trenger egentlig. Det kom her, kom hit. Kom hit nå, liksom. Eller sitt. Ligg. Det kanskje 2-3 kommandoer, så du i mål. Og så kan du selvfølgelig tilføre masse, men rulle rundt og gjøre masse obligøyer og sånn, det trenger du ikke for en fugl.
Nei, jeg er helt enig.
Men klarer du å kalle inn hunden din, selv om hunden egentlig ikke vil det selv, da du langt. Mm. Da du kommet langt.
Og så det vi da, hundefører slash jeger. Da det jo, vi har snakket litt om, om det å ta jegerprøven. Hvor begynner man hen? Hvem tilbyr jegerprøvekurs? Det liksom kontaktet til den lokale jegerfiskeforening, for eksempel?
Mm. Ja, absolutt. Ja. Da får du tilbud om kurs, og det ligger også ute på nett til enhver tid. NJFF har jo en oversikt over alle kurs. Ja. Hver tid,
ja.
I alle klubber i hele landet.
Ja, og så har sett at noen av disse større sportsbutikk-kjedene tilbyr type XXL og sånn, også tilbyr jegerprøvekurs.
Det gjør de også,
ja.
Absolutt. Mm. Så kan ikke du finner alltid et kurs, og mange klubber har jo kurs. Altså, det forskjellige varianter av kurs, men... Hvis du vil gå et litt sånn intensivt løp, så kan du bli ferdig på en drøy uke.
Ja.
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 Eller så kan du gå og ta det i lugn og rolig tempo.
Ja.
Så det litt opp til hvilke behov du har selv, egentlig.
Mm. Jeg vet det finnes jo en app hvor du kan på en måte... prøve deg litt på disse typiske jegerprøvespørsmålene. For det er jo en sånn artskunnskapsbit,
ja.
En sikkerhetsaspekt. Alt dette er jo teoretisk, og så er det en praktisk... For man må være med på skyttebanen.
Ja,
ja.
Ja, og det er klart sikkerhet, våpen og sikkerhet er en viktig del av jegerprøven.
Mm.
Absolutt. Men det som folk flest bommer på da, eller flest feil da, på jegerprøven, er gjerne artskunnskap, og det er også lover og regler.
Mm.
Så hvis man skal fokusere på å gjøre det best mulig, så er det de bitene av kurset som kanskje er viktigst da.
Ja. Og som krever på det mest terping.
Ja, og når det gjelder artskunnskap, så er det jo gjerne alle disse endene.
Vade og våt.
Det er jo forskjellige typer ender, og så har du masse arter innenfor de forskjellige typene igjen og sånn. Og så kan man tenke på, ja, hvorfor trenger jeg å kunne forskjell på... alle disse endene.
Mm.
Men jeg må si, jeg hadde hatt glede av det, å terpe litt på disse endene.
Mm.
For jeg har vært på sjøfugljakt en del ganger, og det en fantastisk fin form for jakt.
Mm.
Man sitter på en holme eller et skjær, bak en eller annen type blind, eller man har rigget seg til, gjerne med masse lokkeender ute på sjøen, og enten altså da i grålysningen eller i skomringen, og trekke da med ender, fantastisk flott, og det action, og det skjer noe hele tiden. Men det å kunne se forskjell på en and da, eller en sjøfugl, som lov å skyte, og...
ikke, en som fredag, ja.
Ja, ikke sant? Det fort gjort, altså. Det er skomring, det er...
og litt puls. Lys,
ikke sant, ja. Så det fort gjort å kunne gå feil der. Tenk deg for eksempel sånn som du kan skyte en skarv, men det skal være en ung fugl.
Mm.
Ung skarv. Så den skal altså ha lyse fjær på brystet. Og dette er det du må vite. Ja, du ser, ja, det en skarv, men vet du at det en ung fugl eller en voksen fugl da? Mm, ja, det forskjellen. Hvite fjær på brystet, ikke sant? Ok, og så det om å se det selvfølgelig da, når det til dels dårlig lys. Så, nei da, så det artskunnskap. Ja, det en vanskelig del av jegerprøven, og det veldig mange som får de feilene de ofte får, kommer der.
Mm.
Men det gir deg... bra kunnskap og verdt å fokusere på, altså. Absolutt.
Mm. Ok, kult. Men en sånn, hva koster et sånt jegerprøvekurs?
Det koster nesten ingenting.
Nei.
Og det jo egentlig litt sånn, jeg har sagt fra til Norges Jeger- og Fiskeforbund at det egentlig helt latterlig at et kurs på 30 timer skal koste 2000 kroner.
Mm.
Eller... mindre også til og med. Så
Du har ikke blitt rik på å avholde jegerprøvekurs?
Det veldig få som blir rike på det. Og det jo selvfølgelig heller ikke meningen.
Nei.
Men det gir noe med... Altså, det at de kursene så billige, gjør jo at klubbene får dårligere økonomi enn de kunne hatt. Jeg tror ikke en som ønsker, en person som ønsker å bli jeger, ville ha latt være, nei, det kostet 5000 i kurset, så da, det synes jeg ble for mye, så hadde det kostet 2, så da skulle jeg blitt jeger, men 5, nei, da får jeg heller fiske, eller gjøre noe annet. Jeg tror ikke det.
Blir med squash.
Ja, kanskje. Så jeg mener, og det min personlige mening, jeg mener at de kursene for billige.
Ja.
Men jeg skjønner jo at NJFF redd for rekrutteringen, og tenker at, ok, vi skal ikke lage terskelen for høy, vi vil ha nye jegere, og så videre og så videre. Men per i dag så det er for billig. Og det går ut av økonomien til klubben også, og instruktører og folk som som gjerne vil
Ja, for instruktørene bruker jo 30 timer av sin fritid.
Det gjør det.
Ikke sant? Til å
og betalingen en slik og ingenting.
Mm.
Og det fint så lenge man har folk som entusiaster og gjerne vil gjøre det.
Mm.
Og det jo det, altså, det jo sånn det basert på i dag. Men
frivilligheten står på en måte sterkt da.
Ja da, absolutt.
Mm.
Men hvor ellers i samfunnet kan du ta et kurs som gir deg en diplom og retten til å utføre et eller annet som du ønsker å gjøre?
For 2000
kroner. Det ikke tale om. Så jeg tenker at man med fordel kunne doble den prisen. Da.
Mm.
Og da hadde man kanskje fått bedre rekruttering. For da hadde det kanskje vært folk som var mer og markedsført kurs og jobbet hardere for å få...
For rekrutteringen.
Ja, ikke sant? Men. Det er politikk, og det er, jeg er ikke inne i den biten der, så jeg avstår fra å... kommentere videre på det.
Ytterligere, ja. vi har jo alltid en sånn utstyrsinnslag.
Ja.
Og så nå hadde jeg tenkt at jeg skulle åpne et enormt tema, men som jeg personlig litt opptatt av, fordi jeg liksom litt utstyrsnerd. Men det å begynne med jakt, det åpner jo endeløse muligheter til å kjøpe seg masse nye kule ting.
Det gjør det absolutt.
Og så er det noe du trenger, og noe du absolutt ikke trenger. Mm. Men det du må ha, er jo en eller annen form for hagle.
Ja.
Hvis, i hvert fall når vi som er fuglefolk snakker om våpen, så er det jo hagle det går i.
Absolutt, ja.
Og du kan jo vite annet om, hagler, men liksom... Som fersk fugleneier og fersk, nå har jeg både gjort, jeg har tatt jegerprøven. Og så det å gå inn i en sånn middels utstyrt jaktbutikk, så florerer det jo av våpen.
Ja.
Så hvis du skulle gitt sånn et godt tips til noen som skal gå og kjøpe sin første hagle, hva ville det vært?
Ja, da vil jeg begynne med å si at hvor store ambisjoner har du? Okay? Hvor ivrig er du egentlig på at dette her er noe du vil satse på? Er du litt sånn på prøveren og tenker at ja, kanskje det er kult, jeg vet ikke. Så kommer du helt fint unna med en hagle til en 5-6 tusen.
Og det finnes jo et ganske betydelig brukt marked også for våpen.
Absolutt, absolutt. Og det er et brukt våpen, trenger ikke være noe dårligere våpen. Tvert imot, du får det jo ofte for halv pris.
Så
det er jo bare gull, egentlig. Det som er viktig er at den hagla passer deg, da. Og det som er lettere ofte hvis du kjøper en forhandler, er å få den hagla tilpasset enn hvis du kjøper den brukt.
Ja, for her er vi inne på et viktig punkt, i og med at hagla er et pek og skyt våpen, så er jo det avhengig, kanskje i større grad enn en rifle for eksempel, hvor du har andre siktemidler. Og så er jo hagla et våpen som kastes opp til skulder.
Ja.
Og følgende av å ha en hagle som ikke passer, er jo bom.
Ja, det er bom.
Ja.
Det er bom. Så enkelt er det. Det som er viktig er at hver gang du kaster opp den hagla, så skal den i utgangspunktet havne på samme sted. Og det har litt med skjeftets utforming og sånn å gjøre, at den faktisk gjør det, havner på samme sted. Og hvis den havner på samme sted, og det er riktig for deg, og at du ser over siktemidlene, og at den peker riktig, og at der du faktisk peker, der
der treffer hagelskura, da stemmer det.
Mm.
Da kommer du til å treffe.
Mm.
Og så må du selvfølgelig gjøre riktig sving, og du må følge, eller du må ligge foran, eller altså ulike skyteteknikker da, som du må videreutvikle på egen hånd eller under instruksjon. Men det viktige at kolba passer og at hagla riktig for deg da.
Mm.
Også, men det trenger ikke være noe sånn hokus pokus egentlig. Det ikke sånn at du må bruke massevis av penger eller børsmakere på det, med mindre du skal delta i noen konkurranser eller skyte i OL eller whatever liksom.
Mm.
Så trenger du ikke å bruke alt for mye på det, men stemmer det sånn noenlunde, og hagla havner på kinnet ditt, der den skal være, hver gang du hiver den opp, så du i mål.
Ja, litt sånn grovt så handler det på om lengden på kolben, og høyden,
ja.
Og til en viss grad en sånn type vinkel på pistolgrepet.
Ja.
Og så finnes det jo hangler som justerbare, som gjør at det veldig enkelt å tilpasse et våpen til en skytter.
Ja.
Eller så finnes det jo rimeligere løsninger i form av gummikapper både her og der. Men tenker liksom det å... Litt avhengig, som du sa innledningsvis, litt avhengig av ambisjonen, da, men det å heller kjøpe et rimeligere våpen, heller bruke litt penger på å ha litt penger igjen til å få den tilpasset ordentlig, i stedet for å bruke hele budsjettet på å kjøpe en børs som ikke passer.
Absolutt, og mine hagler, jeg har 3-4 hagler.
Mm.
To av de har jeg arvet etter min far, og det de jeg har jakta mest med, egentlig.
Mm.
Men hvis du så før i dag på den hagla mi, Så jo ikke den veldig pen ut, for jeg hadde teipet, og jeg hadde ordnet og styret fælt med kolben for å få den til passe.
Mm.
For vi er jo ikke helt like i ansikt og i anatomi.
Noen opplever jo at anatomien endrer seg litt i løpet av livssyklusen også.
det er ikke tull det, altså. Nei. For det klart, hvis du legger på deg x antall kilo, så får du gjerne litt mer i kjakan, og da er ikke sikkert at øyet ditt ligger akkurat der det gjorde for noen år siden,
Nemlig. Hvor
det var litt lettere da, ikke sant? Så må du tenke litt på sånne ting også.
Ja.
Så den hagla jeg hadde med meg opp her nå på fjellet, det var en hagle jeg arbeidet med faren min, og grunnen til at jeg valgte den var at den hadde reimfester på.
Mm.
Ja, fordi når du går på ski med staver, så vil du gjerne kunne henge den hagla på ryggen.
Ja.
Ja. Hvis du går som støkkjeger om høsten, så må du jo stå klar med hagla. Da går du jo med hagla i hånda til enhver tid.
Mm.
Men når vi går på ski med staver,
så
er det veldig greit å kunne henge den hagla på ryggen. Og hvis det skjer noe, og bikkja står og sånn, ja, så tar du den ned og så gjør du deg klar. Så grunnen til at det tok meg akkurat den hagla, var at den hadde reimfeste på.
Ja.
Ja, men den passer ikke meg helt sånn 100%. Så jeg drar og fiklet litt her om dagen da, og sto foran speilet og heiv opp hagla. Og det er veldig fint å stå foran speilet.
Mm.
Sørg for at den tom selvfølgelig for ammunisjonen som først. Mm. Men stå foran speilet, sikt på deg selv.
Mm.
Og så ser du, ok, hvor ligger øyet mitt nå i forhold til den sikten?
Og det er bare, egen erfaring, det er lurt å prøve å finne et speil som ikke har sånn umiddelbart innsyn fra nabo eller
ja, så du ikke får svått inn på døra nabo.
Nei, jeg fikk en pussy telefon fra naboen som lurte på hva jeg hoppet med, men det er en helt annen sak da, men prøv å finne et speil som ikke er så synlig for,
ja, det kan være greit,
men det er god
du brann i rullgardina, ja, ikke sant,
ja.
Så, nei, altså da vil du kunne se veldig fort da hvor øyet ditt ligger i forhold til sikteskinna, og den vanligste heilen da, for å si det sånn som mange har, at de ligger for lavt ned. Så du må ofte litt høyere opp.
Klatre litt opp.
Ja, bygge den kolben litt opp. Og sånn som den hagla som jeg bruker nå oppe i fjellet her nå, den kolben var for lav.
Mm.
Så kanskje fatteren var litt mer kjøttfull i ansiktet enn meg da, ikke sant? Ja, så han ville vært høyere når han kastet opp hagla. Så jeg bygde opp den.
Mm.
Da det gjorde at jeg hadde en sånn gummidings, du får kjøpt masse rare greier
for
å justere og sånn, så tok jeg den, og så limte den på kolba.
Mm.
Og så tenkte jeg, skal jeg faktisk bruke kontaktlim på den fine olja kolba som på den der flotte hagla. Ikke det litt sånn, ikke det litt fælt å gjøre det?
Mm.
Men så tenkte jeg, ja, men det ikke jeg som skal bruke den hagla da?
Mm.
Jo, det jo det. Ja, men hvis jeg trenger å bygge opp den hagla, og jeg må lime en gummidings på det, så må jeg bare gjøre det da.
Mm.
Ja. Så jeg kan ikke tenke på at kanskje...
Men noen skjønnhetskonkurranse vinner den ikke?
Nei, absolutt ikke. Det ser jo ikke ut. Nei. Og det klart at hvis jeg... Men du kan ikke tenke på at, oi, tenk om jeg skal selge den hagla om 10 år, og så det noen limrester på kolben og sånn.
Mm.
Ja, så... Hvis du har bommet på 100 ryper før den tid, så du forbannet på den hagla.
Eller gammeltiren.
Ja, for eksempel. Så nei, tilpass. Og på en annen hagle jeg har, som jeg, den første hagle jeg kjøpte som faktisk var til meg, da,
mm.
Der begynte jeg filte løs på den kolben.
Mm.
Fordi det var en sånn, som du var inne på I stad, justerbar stokk da. Ikke sant? Men når jeg justerte den sånn jeg måtte ha den, så måtte jeg skyve den der justerbare delen så langt ut til høyre, at jeg fikk liksom gnagsår på tommeren.
Ja.
Og for den stakk ut da, ikke sant?
Mm.
Tenkte jeg, hva gjør jeg med det da? Nei, jeg bare skjærer den vekk. Ja, men skal du gjøre det på en hagle til 20 000 liksom? Skal du begynne å skjære I den stokken? Og jeg var sånn, spurte gutta da, stod på skyttebanen, skal jeg begynne å skjære den stokken? Det kvier meg litt for Ja, men det noen andre som skal bruke den enn deg da? Det ikke for du skal treffe deg? Det du som skal bruke den? Ja, det det Ja, men da skjærer du
ja.
Og, og så skar jeg inn Og filte og olja Det ble jo så fint som bare den
ja, du nevnte skyttebane Og det tror jeg at Jeg tror det å komme seg på skyttebanen Og bli kjent med børsa er nødvendig
Ja
For å få en god opplevelse av, spesielt dette med I hvert fall det å skyte på jakt da.
Mm, absolutt. Og gå gjerne og spør, og det alltid noen ja, instruktører eller andre som kan og skyte og som kan gi deg gode tips.
Mm.
Altså det koster ikke så mye heller å dra på en skytebane og hyre en instruktør for en halvtime. Liksom, du får skutt noen serier.
Ja, ja.
Som
det, det jo ting du får igjen liksom, den investeringen får du igjen for senere
Absolutt, for det er ganske mange små ting Som du tror du gjør riktig Men som kanskje ikke helt riktig Og som en instruktør kan fortelle at Du vet du hva, når du skyter Så har du ikke kinnkontakt Eller du har et utgangspunkt som feil Eller så, små ting som kan rettes på Og så plutselig begynner å treffe.
Mm.
Det jo så gøy når du treffer. Og så tenker du at ok, hvis du bevisst på å gjøre det I den bevegelsen og de der tipsene for, så treffer du.
Og så det jo senere tid dukt opp en del sånne, I og med at vi lever I en sånn IT-tidsalder, dukt opp en del elektroniske hjelpemidler.
Mm.
Det flere skyttesenteret og våpenbutikker som tilbyr ulike former for type sånn digital skyttrening,
ja
som også kan være gøy å gjøre I ny og ned.
Absolutt.
For da fester man jo mot en laser på våpenet som viser hvordan du kaster opp børsa, hvordan du følger viltet, hvordan du drar igjennom. Ja, noe som kan være lærerikt å få en sånn visuell fremstilling på. Da.
Absolutt.
For det kan jo være vanskelig for en nybegynner å komme på skyttbanen, og ja, du ligger under eller over eller foran og bak, og du drar ikke igjennom. Det jo like mange rare fremmedord der som det I denne fuglehundmiljøet.
Ja, ja. Absolutt.
Ja.
Og jeg vet ikke, når jeg på banen og du hører som, ja, du skjøt bak og du skjøt foran og sånn. Ja, hvordan vet du det? Ja, til dags dato aldri klart å se min egen
Ikke heller, jeg har vært mye på skyttebanen. Hvordan de klarer å se det?
Ja, jeg vet ikke. Men har du en type laser, eller jeg har kjøpt meg en sånn shotcam jeg nå da.
Mm.
Jeg har ikke fått prøvd det enda. Men jeg har sett på noen YouTube-filmer og noe sånt, at da, ok, da ser du. Da har du den røde prikken som der hvor du på en måte sikter, og så ser du da, ok, du skjøt bak, eller du skjøt under, eller skjøt foran, eller sånn. Så da kan du analysere mye bedre din egen skyting, da.
Mm.
I stedet for at det står en bak, det som, ja, det var bak.
Mm.
Det var bak. For det som regel bak hvis det
bomb. Ja, det det sikreste
ja, ja, ja. Så hvis du ikke ser den hagelskura og du skal hjelpe noen andre, så bare si bak, så ja. Da det som regel
ja, litt bak og litt under. Ja.
Ja da. Nei, men og det å komme seg ut på skyttbanen ja. og skytte noen serier, det er veldig fornuftig. Og jeg skulle også ønske, altså vi har jo krav i dag til at man skal på skyttebanen på storvilt med rifle. Du må skyte 30 treningsskudd, og du skal ha 5 treff på 100 meter innenfor 30 centimeter diameter på storvilt. Ingen krav til hagleskyttere, haglejegere.
Enn så lenge.
Ja, og jeg skulle nok ønske at man hadde minst, altså man bør i hvert fall ha en serie eller to på banen.
Ja, det helt enig.
Man går ut.
Helt enig.
Og det ikke bare for, og det ikke nødvendigvis så mye sånn sikkerhetsmessig aspekt av det, men det for din egen del også. Hvis du bare går rundt og bommer og bommer, og, så blir jo gleden mindre.
Mm.
Så det å komme seg på banen, det tror jeg er alfa og mega også.
Ja, det er jo ikke sånn at man kommer jo ikke i sånn endeløs jakt eller altså vilt situasjoner selv om man går med hund, og det å liksom det å få felt et vilt innimellom er jo det som er premien litt ja, da på alt arbeidet som er lagt ned.
Ja, ikke minst for hunden, tenkte jeg da. Det er akkurat det. Perfekt situasjon, bikkja di står, fuglen er der, du vet, og du gir kommando eller om ja, fuglen går opp og så klarer du.
Og mor og far, mor eller far bommer.
Ja, og bommer, ja. Og det skjer gang etter gang en gang, så tenker du, ja, hva er den bikkja tenker, hva er det vi holder på med her liksom?
Du får et litt sånn skjevt blikk.
Du ser ingenting. Hva, det ingenting som detter ned foran her. Du kunne like gjerne prøve å ta den selv.
Ja.
Ja, og det ønsker vi jo ikke da.
Nei. Ok, det finnes jo litt sånn ulike typer av hagler. Det er jo den klassisk side by side hvor løpene ligger vannrett ved siden av hverandre. Og så finnes det over og under hagler.
Ja.
Hvor løpene ligger vertikalt over hverandre. Ikke sant? Blir ikke det riktig? Vertikalt. Det blir sånn, ja. Ja, ja. Over og under, ja.
Hva tenker man meg? Ja.
Ja. Og så finnes det enkel altså type pumpe eller halvautomatisk
ja.
Hagler.
Ja.
Hva ville du kjøpt som første hagle?
Jeg vil nok, altså jeg en tilhenger av over under, og det jo det som det mest vanlige våpenet for i hvert fall fuglejegere, egentlig. Og fordelen er egentlig mange. Det ene er jo at det er et våpen du kan da knekke, eller du knekker det for å sette inn nye patroner og ta ut de du har skutt. Da. Fordel på skytebanen med en hagle du kan knekke, er at folk faktisk ser at du har et knekt våpen som er da ufarlig.
Safe.
Ja, safe. Og har du en halvauto eller en pumpehagle, så er det ikke så lett å se at det våpenet ikke er ladd. Ja, du kan se at
og det gjelder jo også en jaktsituasjon hvis du går sammen med flere.
Absolutt.
Så er det jo det å knekke hagla er jo en veldig sånn det et trygt signal til alle rundt deg at nå er det liksom helt trygt å nærme seg.
Det er et ufarlig våpen,
ja.
Ikke sant? Og du kan se på en halvauto eller en pumpehagle om ladeimen står i bakre posisjon og sånn, men ikke sant? Da må du
kunne litt
faktisk, ja. En annen ting med en et enkeltløpsvåpen, en pumpe eller en halvauto, er jo også at hvis du står på banen, på skyttebanen, på en av standplassene, så vil jo den spytte den tomme patronen ut til høyre. Så du kan jo faktisk da forstyrre, i hvert fall irritere
de som
står ved siden av deg.
Ja.
Det er ikke så kult å få en sånn tomhylse
i tinninga
eller i øyet. Nei. Så, men det finnes jo mekanismer for å fange opp tomhylse og sånn også, selvfølgelig. Man kan sette på stopp på det. Men jeg er en tilhenger av et våpen du kan knekke, og over og under er ok i sånn måte.
Ja, det kanskje den mest moderne tolkningen av side by side. Det vel liksom ofte hvis man sånn, i en sånn situasjon at man arver en hagler bestefaren sin, så er sjansen for at det er en side-by-side ganske stor.
Ja da, og det som er fordelen med det er jo at de er ofte et litt sånn penere, litt sånn smekkere våpen da.
Mm.
Og du har kanskje en engelsk stokk som liksom, det ikke sånn pistolgrep og det, som det flott våpen, mm. absolutt. Og en annen fordel med det at du må knekke den mye mindre ned
mm.
enn en overunder.
Mm.
Da må du knekke det veldig ned for å få satt det i begge patronene, ikke sant? Mens mm. en side by side trenger du bare å knekke litt, og så kan du legge dine nye patroner.
Mm.
Så, men... Ja, men det blir lite som følelser och egentligen alltså en overunder en side by side är ett likestilt vapen sånt sett
mm.
Det, men det, du måste träna med det
mm.
För att träffa
mm.
Oavhängigt om det är sån eller sån.
Det är skyttaren som träffar.
Det är ju det.
Ja.
Och hvis du har ett vapen som passar dig med kolbe och det pekar dit du vill ska peka så mm. så spelar ingen så väldigt stor roll om det är en side by side eller en overunder hagle egentligen.
Nej.
Och så är det ju lite sån diskussion om kaliber.
Ja, för det är det nästa stora valget, ikke sant?
Ja. Mm. För det är ju mest vanligt med kaliber 12.
Mm.
Det, de flesta har ju det. Varför ska man ha något annat?
Mm.
Tänker man. Det kan være grunn til å velge et annet kaliber.
Ja, for det kaliber 16 eller kaliber 20 som kanskje de mest mm. kjente alternativene.
Ja, og kaliber 16 ikke så vanlig lenger. Så da kan det hende at du sliter litt med å finne ammunisjon
mm.
til kaliber 16. Det var mer vanlig før.
Mm.
Men kaliber 20 får du fortsatt mm. Fullverdig sortiment med ammunisjon.
Det är betydligt mindre ett betydligt mindre kaliber.
Ja, men du har omtrent samma laddningen för det är gärna lite längre I patronen så du har omtrent samma drepeevne då
mm. det. Men vapnen är ofta lättare.
Ja.
Och mindre mer kompakta.
Ja, och det blev ofta som förr I tiden så kallade man ja, det är damhagle, mm. det är kaliber 20, ikke sant? För det var lättare bland annat. Men så kan du uppleva att du kanske har mer rekyl. På en kaliber 20 fordi det lettere.
Mm.
Ja, et våpen som lettere vil
ja, egenvekten på våpenet lavere og ja, det gjør at mm. at smellet forplatter seg hardere gjennom ja, våpenet
og mer I skulderen da, mm. Så det en avveining. Når jeg kjøpte hagle til min datter,
mm.
Så jeg var jo ganske opptatt av at hun skulle bli en jeger.
Mm.
Sønnen min var jo allerede I farta og jakta sammen med meg Men når hun fylte 13 år Så tenkte jeg at nå skal hun få hagle til bursdag Og det var ikke så veldig mange andre på hennes alder som fikk hagle til bursdag Skal sånn sies Og da tenkte jeg, ok, hva skal jeg gjøre nå? Hun var ikke veldig stor og kraftig av vekst og sånn Så hun måtte ha et lett våpen Så da valgte jeg faktisk en hagle I kaliber 4-10.
Mm.
Og så tenkte jeg, ah, hva dette her nå, 12 og 16, 20, 4-10? Jeg skjønner jo ikke bære av det greiene her, men hvis du sammenligner 4-10 med en sånn type 12, 16, 20, så skal vi helt ned opp på 36. Det kaliber 36.
Mm.
Og veldig mange vil si, ah, det sånn trostehagle, heter det før I tida, ikke sant? Trostehagle. Men 4-10 et veldig vanlig våpen, mye mer vanlig våpen I en del andre land enn I Norge
mm.
Og sånn som I England, det var derfor jeg egentlig kjøpte den 4-10-hagla til min datter Fordi jeg hadde noen kollegaer på jobben som var fra England Og de jo sånn, ja, nå må jeg ha en 4-10 til sønnen din eller datteren din da, ikke sant? Og jeg tenkte, ja, men det skal jeg men undersøke
mm.
Ja, du har omtrent halvparten av den ladningen du har med en toller Men utgangshastighet og anslagsenergi det samme Men det klart hun hadde halve ladningen Så hun skulle treffe Men det detter Treffer du, så detter det
ja.
Og den hagla veide 2 kilo
ja, ikke sant? Ja.
Så hun var jo kjempefornøyd med den Og når hun nå fylte 20, og jeg sa, nå må jo du få deg en ordentlig hagle, du må få deg en kaliber 12 du også. Så jeg sa, satt litt inne, for jeg var så glad I den der mm. hagla si, og jeg har felt masse ful med den.
Mm.
Men som sagt, det et spesielt kaliber, og du må jobbe litt for å få ammunisjon og sånt til det.
Ja.
Men som et nybegynnervåpen for en person som ikke ønsker å dra rundt på 3-4 kilo,
mm.
så det helt topp.
Okay. Mm. Kult. Jeg kjenner at dette her kunne vi snakket om, altså utstyr, jaktutstyr, kunne vi sikkert snakket om I timesvis. Mm. Og jeg tror at du skal få til å komme tilbake litt senere, så skal vi snakke mer om, om jaktutstyr, rett og slett. Men det tusen takk for at du tok turen innom.
Jo, jo, bare hyggelig det.
Mm. Og så skal vi komme oss ut I fjellet, vi.
Ja, det må vi.
Ja? Mm. Ja, men takk for at dere hørte på.
Den god.
Fint.
Hei. Hei.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!